jede poštovskej pacholek, jede, jede poštovskej pach. Jede, jede poštovskej pacholek, jede, jede poštovskej pán. Poštovskej pacholek nestojí za vdolek, jede, jede poštovskej pán. Poštovskej pacholek nestojí za vdolek, jede, jede poštovskej pán. Jede, jede poštovskej pán. Jede, jede poštovskej pacholek, jede, jede poštovskej pán. Napřed má trubičku, vzadu má truhličku, jede, jede do Rokycan. Napřed má trubičku, vzadu má truhličku, jede, jede do Rokycan. Poštovskej pacholek, jede, jede poštovskej pán. Jede, jede poštovskej pacholek, jede, jede poštovskej pán. Má vraný koníčky jako dvě rybičky, jede, jede do Rokycan. Má vraný koníčky jako dvě rybičky, jede, jede do Rokycan.
Na vlnách Proglasu začalo folklorní okénko. Vždy v první středu v měsíci vás pravidelně zdraví Zdeněk Vejvoda. Nebude tomu jinak, i když Zdeněk dnes nebude vaším průvodcem, ale hostem. Psal se rok 2010, kdy začala Zdeňkova spolupráce s Proglasem. Tehdy jej oslovila folklorní redaktorka Helena Hájková a nabídla Zdeňkovi podíl na tvorbě našich tematických pořadů věnujících se folkloru a tradiční lidové kultuře. Je to až k nevíře, jak čas běží a Zdeněk Vejvoda vás dnes zdraví u stého svého Proglasového folklorního okénka. No a tak jsme udělali změnu. Nápad udělat tentokrát pořad jinak jsme realizovali a Zdeněk dostal pozvání k mikrofonu jako host. Dnes tedy nebudou chybět pěkné české nahrávky a k tomu i povídání o hudebních i rozhlasových inspiracích Zdeňka Vejvody. Zdeňku, vítej ve studiu.
Moc děkuju, děkuji za pozvání.
Zdeňku, pamatuješ si na svůj první Proglasový pořad a téma, které si posluchačům nabídnul?
Pamatuju a taky mám svoje záznamy, protože všecko si docela pečlivě zaznamenávám, abych se neopakoval, protože z toho pořadu už je docela řádka. A ten první byl 16. června 2010, jak si řekla, ale byl speciální. Napsal jsem ho, jmenoval se Dej nám pánbu zdraví v tom prácheňském kraji a souvisel s pořadem, stejnojmenným pořadem Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici, který jsem připravil, ale nečetl jsem ho.
Ano, tehdy ho četl moderátor, který měl, jak se říká u nás, službu, protože následující pořad potom byl, tuším, že až v prosinci a ona to byla zrovna ta doba, kdy folklorní redaktorka Helenka Hájková odešla vlastně na mateřskou dovolenou. Já jsem tehdy přišla, takže de facto jsme v Proglasu stejně dlouho, dalo by se říci.
No, úžasný. O těch Vánocích to byl pořad o pastýřském vytrubování a pastýřských koledách, takže na to si vzpomínám velmi dobře a zdá se mi to teda opravdu, že to je včera.
Zdeňku, kdy vlastně začala tvá spolupráce s rozhlasem a tedy myslím tím rozhlasovou práci jako obecně?
Tak mě rozhlas vždycky přitahoval a úplně první zkušenost byla ještě na, při studiu na vysoké škole v letech 97 až asi 2000-2002, kdy jsem spolupracoval s krajskou redakcí zpravodajství. Mm-hmm. Ovšem stejně to byly pozvánky na folklorní akce a věci, které soubor pořádal nebo pořádalo folklorní sdružení Plzeňska. No a potom až od roku 2010, takže stejně tak dlouho, jako jsem v Proglasu, tak jsem vlastně ve stálém styku a spolupráci s Českým rozhlasem v Plzni a tentokrát už s hudební redakcí.
A co tě vlastně na té rozhlasové práci lákalo?
No já jsem byl vždycky posluchačem rozhlasu. Mám rád mluvené slovo, krásné mluvené slovo. Tehdy samozřejmě na vlnách Českého rozhlasu Plzeň zářila moderátorská hvězda Zdeňka Bláhy. A já, protože jsem od malička vyrůstal ve folklorním souboru, tak mě to bylo blízké. Strašně jsem si ho vážil a vážím do dneška. Takže já jsem bral rozhlas jako zdroj informací, ale i hudební inspirace. Samozřejmě taky jsem velmi brzy dostal příležitost uvádět souborové koncerty a později třeba i menší festivaly a později se to tak narůstalo, že se to tak prolnulo vlastně s tím, s tou rozhlasovou prací. A co mě lákalo? Možná úplně nejvíc ten přístup do toho rozhlasového archivu. Protože já jsem tušil a věděl ze špalíčku lidových písní, které tehdy Zdeněk Bláha vysílal, že jsou tam neuvěřitelné hudební poklady a že je chci slyšet, poznat, nechat se jimi inspirovat. Takže to bylo asi ta hlavní motivace, jako dostat se k té muzice.
Takže dá se říct, že Zdeněk Bláha byl takový ten rozhlasový folklorní vzor. Máš i jiné?
No, určitě. Zdeněk Bláha určitě byl a je mým rozhlasovým vzorem. Ale stejně tak jsem si vyhledával pořady Janka Rokity staršího a teď i mladšího. A samozřejmě jsem sledoval i Jaromíra Nečase v Brně. A myslím si, že tohle ta generace, zakladatelská generace folklorních redakcí, že ten jejich vklad a ten jejich způsob, že to je pořád platné a že jako je na co navazovat a je na co se učit. Ale musím ještě říct jednu perličku. Já jsem se pokusil formou konkurzu se dostat do Českého rozhlasu v Plzni už v roce 1993. To jsem byl v prvním ročníku na vysoké škole, na pedagogické fakultě plzeňské. A tehdy jsem byl tedy zdvořile odmítnut, že dobře píšu, ale že nemám vůbec rozhlasový hlas. A teprve v tom roce 2010 to už jsem se nesnažil, ale byl jsem přímo osloven zřejmě na základě těch festivalových moderací a tak dál. A potom, to je teda rok 2010 a v roce 2019, to je docela nedávno, se nám podařilo obnovit plzeňský lidový soubor. Tu legendu, kvůli které já jsem do toho rozhlasu tolik chtěl. Takže to se tak ten kruh hezky uzavírá.
My se ještě k plzeňskému lidovému souboru určitě dostaneme. A takhle zpětně, když se díváš na tu rozhlasovou práci, tak splnila tvá očekávání?
Já přemýšlím, jestli jsem měl nějaká konkrétní očekávání. Já vůbec i v životě se tak jako nechávám vlastně vést. Dobrými lidmi, dobrými příklady, proudem dobrých myšlenek a něčeho pozitivního. Takže vlastně asi splnila, ale vlastně teď, když se nad tím zamýšlím, tak nevím, jestli jsem měl nějaké konkrétní očekávání, ale mám dobrou zpětnou reakci posluchačů, takže mi to dává smysl a jsem za to rád.
Špalíčky lidových písní na vlnách Českého rozhlasu Plzeň, také folklorní notování na vlnách Českého rozhlasu Dvojka, folklorní okénko na vlnách Proglasu či podcast i folklorní zpěvník. To jsou desítky, možná stovky pořadů a také stovky hodin pěkné české muziky i povídání na různá témata. Kde hledáš tu inspiraci?
Určitě ve své práci odborné, tak se mi to tak propojuje moje etnologické studium výzkumy, které děláme v etnologickém ústavu, ta umělecká práce, která je s nejrůznějšími soubory. A to je nekonečná zásobárna zajímavých témat. Myslím, že taky mi hodně pomohlo, že brzy po tom, co jsem nastoupil do etnologického ústavu, tak jsem byl tehdejším ředitelem Lubomírem Tilnerem přizván do redakce Národopisné encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Vyšla pod názvem Lidová kultura, a teď ten dlouhý název, ve třech svazcích v roce 2007. A už tím, že jsem dělal na těch heslech, tak mě spousta z nich jako inspirovala k tomu, že by to byly velmi krásné, úzce vymezená témata, která by se dala dobře rozhlasově zpracovat. Takže třeba i tímhle směrem, ale dost často se inspiruji třeba v nějakých historických periodicích nebo knihách. Mám hodně velkou knihovnu, která stejně nestačí, a taky vždycky kam sáhnout. Takže ta inspirace je pořád dost, toho strach nemám. Když si jmenovala ty pořady, já jsem se speciálně pro tuto příležitost na to znovu zpětně ohlédl. A tak je to teda těch 99 folklorních okének na Proglasu. Udělal jsem 295 špalíčků lidových písní. Jim ještě předcházelo necelá padesátka pořadu, který se jmenoval Z Plzeňáky za folklorem. To jsme začínali s Míšou Vondráčkovou, jsme se střídali právě v tom roce 2010. No a teď je to zatím pouhých 25 těch i folklorních zpěvníků. Tak dohromady jsem to spočítal, že to 200 pořadů, a tak je za čím se ohlížet, tak jsem si říkal, že to stojí za nějakou bilanci možná.
Dá se při té plejádě těch pořadů a přípravy vlastně na ty pořady říci, jestli ti ten nějaký konkrétní rozhlasový pořad dal opravdu zabrat. A zase naopak, zda jsou některé, které okamžitě vlastně dovedeš s lehkostí napsat, protože je to prostě taková ta v uvozovkách běžná rutina.
Tak ty dobře víš, že každý pořad dá zabrat, každý pořad chce svou péči, má být s náležitou péči odveden, ale určitě jsou pořady složitější, hlavně pokud jde o rozhovory s osobnostmi, které mají toho tolik co říct a chtějí toho tolik co říct, a teďko my jsme omezeni nějakou stopáží, tak ta práce potom vlastně v tom střihu a tak to je hodně časově náročné, ale je to velmi obohacující. Takže to byly třeba tady na Proglasu pořady s Jiřinou Langhammerovou, s Borkem Bártou o jeho tátovi Jiřím Bártovi, nebo s Jaroslavem Krčkem a vlastně i se Zdeňkem Bláhou.
A taky nedávno odvysílaný rozhovor s Evou Rejškovou.
Ano, tak to jsou také pořady, které opravdu dají zabrat. Tak jako z větší lehkosti se připravují takové pořady, které mě vtahnou příběhem nebo nějakou atmosférou, a to třeba hrozně rád vzpomínám na tu knížku Manka Římanka. Protože to je tak neuvěřitelný příběh prosté chodské ženy, která se vydala pěšky do Říma na pouť. Můžu jenom doporučit posluchačům, ať se pořadu v našem audioarchivu vrátí, protože tohle opravdu stojí za to, anebo ať si najdou knížku a přečtou si to v neskrácené podobě. To třeba byl pořad, na který rád vzpomínám, a ten ocípal. No. Tam bylo možná jenom člověku líto, že musí nějaké pasáže vynechávat.
Když si poslouchám i zpětně tvé pořady, tak mě třeba moc zaujal pořad Proč pohádky? A ten byl krásný tou poetikou, to byl taky jeden z těch pořadů, které na člověka dýchnou a ani neví, že už uplynula hodina a pořad je pryč.
To je moje krevní skupina, protože to jsou vlastně lidové legendy. Byly to Schocka konkrétně, legendická vypravování, taková ta proč slzičky Panny Marie se jmenujou tak, ty kvítky zrovna tak. A teď je k tomu ta nádherná poetická lidová legenda ještě v tak krásném zpracování Marie Korandové, která tu knížku vydala. Tak to jo, to je nádherný materiál. A myslím na Proglas jako dělaný.
Ano, přesně tak. Já myslím, že náš audioarchiv skýtá právě těch 99 tvých pořadů, takže stačí se jen podívat na internet a pustit si všechno tak, jak má člověk časové možnosti. Stalo se ti někdy, že by ti došel dech?
No tak to víš, že jo. Někdy se ta práce jako tak schumelí, že si člověk až zoufá, ale musím říct, že s rozhlasovou prací to tak většinou nemá, protože já se rozhlasem neživím. Dělám vlastně rádio pro radost sobě a doufám, že i posluchačům. A to tak mám nastavené, že rádio je v mým pojetí služba. Předávání poznatků, faktů z lidové kultury, které vím léta, anebo jsem si je zrovna pro sebe objevil a mám touhu jako se o to podělit. Dál je tam ta rovina, to předávání nadšení z těch hudebních kvalit, folkloru a jeho autorských úprav. No a ta služba je vždycky spojená s nějakou pokorou, dost často s odříkáním, však víš, abych připravil hodinový pořad, se kterým budu spokojen, tak mu věnuju průměrně 3 hodiny času, to je ta příprava, a pak ještě 1 nebo 2 hodiny natáčení. Můžeme připočíst čas, který člověk stráví dopravou do studia a zpátky, což dneska tady nebo teď v době pandemie odpadá, natáčíme všechno doma, ale zase tam přibyde ten čas s tím stříháním materiálu. Ale těch, dejme tomu, 5 hodin výroby folklorního okénka skutečně stojí za to. Je to dobře strávený čas a já nějakým způsobem cítím na dálku propojení s těmi posluchači a někteří jsou tak laskaví, že mi občas i napíší nebo při osobním setkání prostě potvrzují, že to má smysl.
Takže má smysl dostávat ten folklor do médií?
No to v každém případě. A myslím, že ta média jsou důležitá, ale ještě důležitější si myslím by bylo v hojné míře dostat ho do škol a dostat ho prostě k vnímavým dětem, ale dostat ho takovou formou, ne že jako povinnost, ale nakazit je tím nadšením z toho bohatství, z té krásy, kterou český, moravský, slezský folklor nabízí. To je velká chyba, že to neděláme a nedostatečně a začíná to na pedagogických fakultách, kde není kvalifikovaná práce s budoucími učiteli a to potom je řetěz, který končí u toho dítěte, které vlastně bezprizorně někde běhá nebo dneska už ani neběhá, hraje hry na počítači. To je velká škoda, velká promarněná příležitost. Nemůžeme my dva zachránit celý národ, ale minimálně svým dětem to určitě zprostředkujeme a dětem z našich souborů měrou vrchovatou taky.
Thank you.
kdyby byla Příbram nad Rokycany, dostal by z huby hyčku na obě strany. Ale že je za vodou, za vodičkou studenou, nedám ti hubičku ani jedinou. Ale že je za vodou, za vodičkou studenou, nedám ti hubičku ani jedinou. Zafoukej větříčku pro ten špás vzhůru, kam jsem já chodíval, chodit nebudu. Je tam cesta daleká, ušlapaná široká, pro mě jí šlapala moje andulka. Je tam cesta daleká, ušlapaná široká, pro mě jí šlapala moje andulka. Co je po té lásce, když k ní chodí dva? Buď je jeden blázen, nebo oba dva. Když jednoho miluje, druhý mu jen slibuje, pak je na provázku oba povede. Když jednoho miluje, druhý mu jen slibuje, pak je na provázku oba povede.
Dozněly písně z hudebního alba Pohlazení od sluníčka a Tarokická brána, obě v tvém aranžmá, Zdeňku. Já musím prozradit, že ty jsi původní profesí učitel. Vystudoval si češtinu na Plzeňské univerzitě, ostatně už si to i zmínil, a také hudební výchovu pro střední školy. Pak si krátce vyučoval na gymnáziu v tvých rodných Rokycanech. Co tě odklonilo od zmíněné pedagogické práce k dalšímu studiu, tedy tentokrát v oboru etnologie?
Tak v první řadě musím říct, že vlastně učit jsem nikdy nepřestal. A ty počátky toho odklonu, ale možná vlastně tam jsou i ty kořeny, ty pedagogické práce, jsou spojeny s mým vstupem do souboru tehdy Sluníčko v Rokycanech v roce 1980. Bylo mi těch 6 a prostě to byl asi ten nejdůležitější rozcestník mého života. A potom tedy po gymnáziu následovala ta pedagogická fakulta a během toho velice široká cesta všech těch folklorních aktivit. A to, že vyzkoušel jsem si vyučování jak na základní umělecké škole, tak na tom Rokycanském gymnáziu, myslím, že jsme si se studenty rozuměli a že to bylo jako vlastně moc příjemná léta. Přišla vojenská služba, tehdy ještě povinná, zaplať pánbu, protože po tom měsíci vojenské přípravy v Přerově jsem nastoupil do vojenského uměleckého souboru Ondráž do Brna a to bylo taky důležité setkání vlastně s jiným přístupem, s jiným materiálem a tak dál. A po té vojně vlastně jsem dostal nabídku k účasti na konkurzu v etnologickém ústavu a to bylo na základě mojí diplomové práce, kterou jsem dělal na pedagogické fakultě a která už se týkala folkloru. Konkrétně písní a tanců do kolečka v Čechách, to je tanec, který je z takové té starší taneční vrstvy rozšířen vlastně po celé té dudácké oblasti Čech a na Moravě má obdoby v těch různých točených a vrtěných, tak my v Čechách máme do kolečka. A už tehdy jsem na té pedagogické fakultě konzultoval tuhle práci s Lubomírem Tilnerem, tehdy ředitelem etnologického ústavu, takže to bylo tak nějak všechno přirozené, že mě tedy na konkurs pozval, cítil asi nějaký potenciál a potom mě přijal do oddělení etnomuzikologie. A s tím bylo spojeno to, že se budu samozřejmě dál vzdělávat, protože já jsem teda specializací češtinář a učitel hudební výchovy pro střední školy a teď k tomu přibyla teda etnologie na Univerzitě Karlově.
A nyní pracuješ na Etnologickém ústavu Akademie věd České republiky. Jak vypadá tvůj běžný pracovní den?
No, já jsem nad tím přemýšlel, že je to vlastně takové to trivium, víš, čtení, psaní, počítání, protože neustále člověk musí číst, vzdělávat se, vnímat domácí i světové trendy, psát, to samozřejmě, to je pochopitelné. A to počítání, to je spojeno s tou mou specializací, protože právě s Lubomírem Tilnerem jsme se zaměřili na hudební analýzu lidových písní, českých lidových písní a vypracovali jsme společně takový systém, který dokáže ten jazyk lidové písně, myslím ten hudební jazyk, přeložit do řeči čísel a potom je možné ty písně mezi sebou různě srovnávat a dávat je do různých skupin a tím se vlastně dozvídáme o jejich struktuře, o tom organismu lidové písně a trošku nám to osvětluje i nějakou genezi a třeba vztahy s folklorem okolních národů a tak podobně. Takže i to počítání, i když jsem nebyl na matematiku nikdy příliš silný, tak odříkaného největší krajíc, takže i to počítání mě vlastně teďko provází životem a je to fajn.
Ta práce na Etnologickém ústavu Akademie věd České republiky není jediná. Ty vyučuješ také na Pražské konzervatoři. Jaký obor?
Tak já učím na hudebně dramatickém oddělení, tedy herce a překvapivě je učím lidový tanec. Mají to v osnovách pro první a druhý ročník. Takže to je takové obohacující setkání s velmi talentovanými mladými lidmi. Tak na Pražskou konzervatoř se pravidelně hlásí třeba 200 adeptů a 14 jich nakonec v tom ročníku je. Takže oni jsou skutečně velmi šikovní. Většinou naprosto nepolíbení jakoukoliv znalostí tedy nebo s kontaktem s folklorem, to je to, o čem jsme my tady teď spolu mluvili, to zanedbání v těch základních školách. Ale nějakým způsobem, protože herci jsou citliví lidé, tak se nám daří naladit na společnou vlnu, překonat takový ty zpočáteční ostychy nebo ironizování a tak podobně. A daří se, myslím, že nacházejí podstatu, to znamená přirozené taneční vyjádření, které není deformované žádnou složitou technikou, žádnou velikou průpravou. A myslím si, že pro zrání toho herce je právě tenhle ten druh pohybu strašně důležitý, stejně jako by to bývalo bylo pro vlastně vývoj malých dětí, že jo? Protože právě lidový tanec je to nejpřirozenější, čímž se má začínat a na konzervatoři jim pak navazuje samozřejmě moderní tanec, step, šerm a tak dále. Myslím si, že potom ten herec by měl být vybaven vlastně pohybově natolik, že bude schopen zvládnout, byť ne samozřejmě v detailech, ale v tom stylu zatančit v dané inscenaci, v pohádce nebo v historickém filmu. A to je možná jedna rovina. A druhá věc je, že mám teď opravdu spoustu přátel mezi herci, kteří vlastně prošli mými hodinami. Já jsem na ně strašně hrdý, na na Matouše Rumla a na Teresku Voříškovou a Veroniku Kubařovou a teď bych musel jmenovat teda spousty jmen šikovných, kteří jsou dneska vlastně na špičce.
No, je to krásné, že když se tito lidé a tito studenti nedostali v tom dětském věku do toho folkloru, do lidového souboru, tak přeci jen našli potom jakési souznění, třeba prostřednictvím tvých hodin, a až budou mít rodiny, tak si možná moc rádi vzpomenou na tyto hodiny a budou tomu tanci učit své děti.
Oni mi potvrzují, že si na mě nejčastěji vzpomenou, když někam společně si vyjdou a oni mají společný repertoár. Protože my zpíváme písničky české, moravské, slezské, slovenské. Nejde to oddělit od toho pohybu, takže opravdu hodně zpíváme. A oni umí společné písně a oni si je ale hrozně rádi zaspívají, taky jsou opravdu teda disponovaní většinou, jo. Honza Cina třeba, že jo. Takže to jsou krásné momenty a za tohle jsem vděčnej vlastně, že se tohle poštěstilo. Tehdy z konzervatoře odcházel Honza Čumpelík, dlouholetý učitel a taky tanečník někdejšího armádního uměleckého souboru a taky charismatický chlap, tanečník, který si mě sám vybral a přivedl mě na tu konzervatoře. To já děkuju osudu. Vlastně to jsem tu konzervatoř trošku vyměnil za to gymnázium Rokycanské, ale jsem teď za to hodně rád.
No a my si nyní poslechneme písničky v podání lidové muziky Střemošné, kde Zdeněk hraje na kontrabas společně s ostatními výbornými českými muzikanty. Otvíráme tak hudební nosič v Prachaticích za bránou, kde se věnujete české lidové písni na Prachaticku, Netolicku a Vodňansku, od těch nejstarších dochovaných zápisů až po nedávnou minulost, a to z cenných terénních záznamů sběratelů, jako byli Čeněk Holas, Josef Janda, Ferdinand Sládek či Josef Režný. A ještě doplním, že hudební nosič je součástí tvé stejnojmenné knihy.
Nastala nám, kamarádi, smutná chvíle. Nastala nám, kamarádi, smutná chvíle. Že já musím mašírovat od mé milé, že já musím mašírovat od mé milé. Černé oči pro mě pláčí, modrý kabát ten mé srdce tuze tlačí. Udělali, že jste vy mě na tu vojnu povolali, že jste vy mě na tu vojnu povolali. Rozloučím se svou milou, zejtra budu mašírovat zdejší pravdou. Zapomeneš jistě brzy, zapomeneš na milého, za týden se zamiluješ do jiného. Nám tratar, dědek pro něj plakal, ukradli nám tratar ze stodoly. Kolečko ho měl nový, rábek toho celový, kdybych ho obil, schoval do stodoly. kolečko ho měl nový, rábek bohocelový, kdybych ho hobil, schoval do stodoly. Byl věděl, v hospodě bych seděl, byl bych šel k mej milej po půlnoci. Má milá lehce spí, ona se probudí, ona mi otevře po půlnoci. Má milá lehce spí, ona se probudí, ona mi otevře po půlnoci. Já byl věděl, co dělá má milá, já bych jí byl poslal pozdravení. Pěkný pozdravení, vroucí poholíbení, já bych jí byl poslal políbení. Pěkný pozdravení, vroucí poholíbení, já bych jí byl poslal políbení.
Zmínili jsme práci pro Etnologický ústav Akademie věd České republiky, tedy publikační a výzkumnou činnost. Připravil si k vydání mnoho knih. Co ti tato práce přináší?
Z toho pohledu té odborné práce, tak pro mě samozřejmě vážím si nějakých odborných článků, ale pro mě je vždycky vlastně nejvíc ta hudební publikace v ruce, kterou otevřou možná třeba příštích několik generací zpěváků a muzikantů, kteří pro sebe znovu objeví nějaký repertoár, který by byl býval zapomenut, protože je někde v rukopisu, v nějakém archivu. V tom já vidím největší smysl toho, co dělám. Možná to některým kolegům zní příliš romanticky, ale já to tak opravdu cítím, protože to propojení těch uměleckých a odborných aktivit je pro mě vlastně prvořadé. Takže to jsou sbírky zapomenutého sběratele Františka Homolky tady z okolí Prahy a z Podřipska a z dalších regionů, nebo antologie plzeňsko-lidové písni a další podobné projekty, prachatický třeba repertoár zapomenutý. A to tak většinou to přicházelo opět víceméně náhodou, že mě někdo oslovil, aby se to připravilo, a ono nás to skutečně většinou dělám v týmu, kdysi s Jirkou Traxlerem, a s Věrou Tohořovou a dalšími. Ale někdy to byla moje iniciativa, to je třeba s tím mým rodným Plzeňskem, protože tam jsem cítil jako dluh, že vlastně pořádně ty materiály nejsou tak jako přístupné, jak by mohly. Tak teďko chystám úplnou novinku.
Prozrať.
Bude to publikace sběrů Martina Kozáka, což byl ředitel měšťanské školy v Rokycanech, a on národopisné materiály sbíral před národopisnou výstavou československou na začátku 90. let 19. století. Je to celkem 150 písní a k tomu senzační popisy zvykosloví, jak toho rodinného, svatby hlavně jsou tam, tak i výročního, celý ten cyklus od masopustu až po advent a Vánoce, ale i nějaké popisy hmotné kultury, třeba jak přesně vypadal ten kroj v té oblasti a jaké bylo hospodářské nářadí a Mně tohle připadá jako splacený dluh tomuhle nezištnému sběrateli, který vedle náročné učitelské práce prostě tohle to podnikal a zůstalo to v rukopisech nebo rozse to v různých časopisech, takže to bude teďko k dispozici v jedné knize, která se bude jmenovat Rokycansko a Plzeňsko v lidových písních, pověstech a vyprávění Martina Kozáka.
A určitě z toho uděláš rozhlasový pořad. A naši posluchači na Vlnách Proglasu se budou moc těšit.
Velmi rád.
Černý les, hlídá ho tam velký pes. Má milá se nebojí, chodívá tam na chvojí. Má milá se nebojí, chodívá tam na chvojí. Řekla, že mě ráda má, že s ní nejma nic nemá. Je hodná osoba, že si nejma nic nemá, že je hodná osoba. Koupil jsem jí v jarmarku za dva zlatý perníku a za grejcar vokurku, že jí věrně miluju a za grejcar vokurku, že jí věrně miluju. Slíbila mi věrnosti do nejdelší věčnosti. Všecko byla jenom lež, vem si holka, koho chceš. Všecko byla jenom lež, vem si holka, koho chceš.
Na Vlnách Proglasu pokračujeme v našem folklorním okénku v rozhovoru se Zdeňkem Vejvodou, který vám poodkrývá, jak folklor zasahuje do jeho života, kde nachází inspiraci pro tvorbu svých pořadů a jaké další aktivity naplňují jeho život. Zdeňku, ty jsi začínal ve folklorním souboru Rokytí, který nyní vedeš společně s Janou Frihaufovou, a to je vlastně práce od dětí, od toho útlého věku až k mládežníkům. Jaký je rozdíl mezi dětským a tím dospělým folklorem, tedy mezi písněmi a tanci?
No, já řeknu možná překvapivě, že velký rozdíl není. Já mám naopak velice rád, pokud se dospělí neberou až tak vážně a dokáží vlastně si hrát jako děti. No a děti si hrají na dospělé velmi rády. A samozřejmě, když se udrží ta hravá forma, tak to má svůj půvab. Takže já k obojímu tomu přistupuju vlastně podobně, stejně nebo podobně. Těch lidí samozřejmě v Rokycanech je mnohem víc. Můj syn teďko tancuje v souboru Sluníčko, ve kterém já jsem začínal, a ten tvoří takový pedagogický tým s Alenou Hiršovou, Janou Kuníkovou a Aničkou Pražskou. No a soubor Rokytí, který odrostl s těm dětským střevíčkům a který jsme s Janou Frihaufovou vypiplali, tak ten už začíná jít trošku svou cestou. Já to zpovzdálí rád sleduju a jsem na ně pyšnej. Já hrozně rád otvírám cesty. A jsem nejšťastnější, když některý z těch s láskou a radostí vyšlapaných cest v té krajině zůstanou, když zůstane jim ten trvalý smysl a mají svou krásu a kvalitu. Takže je úžasný, když od některých těch aktivit můžu poodstoupit a sledovat, že žijí vlastním životem. Já zatím jako nebilancuju a nekončím. Ale,
no doufám.
Ale v téhle souvislosti právě ten soubor Rokytí, Rokycanský, který se po 15 letech, co jsme se mu věnovali, osamostatnil, postavil se na vlastní nohy a jsou výborní. Podobný potenciál cítím třeba u Orchestru lidových nástrojů Plzeňského kraje, kde už teď cítím, že jsou tam osoby, osobnosti, mladí lidé, kteří to prostě jednou vezmou a půjde to bez nás. A to mi prostě na tom hrozně baví. Někteří muzikanti, zpěváci, tanečníci, který se mě jak na té cestě ovlivnil, jsou už dneska mnohem lepší než já a to je jako vlastně to nejlepší. A co je obzvlášť důležitý, že ten můj desetiletý synek Matěj je, si myslím, osudově zachycen taky zájmem o zpěv, muziku a folklor, takže to je vlastně jako všechno v pořádku.
Ty hraješ v mnohých hudebních uskupeních, v muzice rokycanského souboru Rokytí, také v lidové muzice Střemošné, věnuješ se zpěvu, lidové písně také upravuješ. Jaké máš rád písničky, veselé nebo smutné?
No, tak já myslím, že to je vlastně ke každé životní situaci patří nějaká emoce, nějaká nálada, takže takhle bych to určitě neuměl rozlišit a ani to neumím rozlišit, ač Západočech opravdu srdcem, tak miluju moravské písničky a moravské zpěváky. Stejně tak rád si poslechnu i jiné hudební žánry a čím jsem starší, tak tím víc objevu klasiku pro sebe. A i to mě těší, že třeba sledujeme celá rodina, když hraje Česká filharmonie. Takže jestli veselé nebo smutné, to neumím odpovědět. Baví mě písničky, které mají svou neopakovatelnou atmosféru a takové si také vybírám, když mám nějakou zpívat nebo natočit.
A když přeneseme tady ten zájem o tu lidovou píseň do aranžmá, do úpravy, jak k té písni přistupuješ obecně, aby vlastně si o tou hudbou, kterou kolem ní rozprostřeš, tak si podtrhl vlastně tu podstatu té písničky?
Velice intuitivně k tomu přistupuju, nemám vlastně systematické vzdělání, jako že bych byl vystudovaný skladatel. A myslím si, že ta moje cesta je ve skloubení hudebníka a tanečníka. Já vím, protože zvlášť v tom českém repertoáru je 95% hudby taneční, to tak, i když jsou to lirické věci, tak se na ně tančilo. Já tuším, co už po těch letech. Vnímám tam ten taneční puls, a nedokážu akceptovat, když ho někdo porušuje nebo spíš jako by nějakým způsobem deformuje. Takže to je pro mě nejpodstatnější. No a potom vlastně každá písnička si řekne asi své. Já tedy jsem klavírista, takže hraju si to u klavíru. Dost často si to přehrávám i jenom v hlavě a teprve potom u klavíru. Takže ta forma vznikne vlastně dopředu, tak jak bych chtěl, aby to znělo a v detailech se to upraví už potom. Dneska vlastně už ani ne na papíře, že jo? Už teda v tom notovém programu.
No. Počítači. K tvým dalším aktivitám patří, a to musím zmínit, že jsi autorem velmi úspěšných a oceněných jevištních pořadů v rámci folklorních festivalů. A jsi také ředitelem Mezinárodního dudáckého festivalu ve Strakonicích. Rád se potkáváš s lidmi?
No, samozřejmě, to jsou obohacující setkání, zejména s těmi zapálenými dudáky. To je taková komunita zvláštní, evropská zejména, ale máme tam i hosty, třeba už tam byli z Nového Zélandu a z nějakých asijských končin. Ale je to velice soudržná skupina, velice si fandí, protože zřejmě jako všichni cítí, že je to tak jako lehce pořád jako před vyhynutím, tak jako ohroženo. Takže Tyhle setkání jsou velice zajímavý, emotivní, podnětný i odborně samozřejmě, protože kdo z posluchačů nebyl na Mezinárodním dudáckém festivalu ve Strakonicích, tak možná vůbec nemá představu, jak neuvěřitelně bohatá je ta nástrojová skupina těch bordunových nástrojů. Takže moc doporučuji, připravujeme další ročník na rok 2022. Optimisticky doufejme, že nám to už pandemická situace dovolí a že festival proběhne. A, ano, tahle setkání jsou nezapomenutelná a většinou přerůstají v přátelství, protože ti lidé, i když nejsou třeba pozváni na festival, aby účinkovali, tak stejně přijedou a jsou pořád součástí té dudácké rodiny.
A chtějí si zažít tu atmosféru. Hradu ve Strakonicích.
No, toho nádherného jihočeského města.
Zdeňku, ty už si několikrát zmínil hudební uskupení Plzeňský orchestr lidových nástrojů. Proč vlastně obnovení tady tohoto slavného rozhlasového tělesa?
Tak Plzeňský lidový soubor, tak jak se původně to těleso jmenovalo, byla takovou živou tvůrčí dílnou neuvěřitelných osobností, kteří jej vytvořili. Tak samozřejmě Zdeněk Bláha napadne jako první, protože to je ten slavný pořad Hrají a zpívají Plzeňáci. Ale on měl kolem sebe neuvěřitelné kolegy. Zdeňka Lukáše zejména a potom plejáda dalších, Jan Málek, Jaroslav Krček, Jan Slimáček, Jiří Teml. Ti všichni vytvořili zvuk studiového tělesa a repertoár, který je do dneška platný, živý, schopný uchvacovat. A samozřejmě nemá to nic společné s tradiční lidovou hudbou západočeského regionu. Je to autorská stylizace, která ovšem jako po těch více než 50 letech má obrovskou tradici, renomé. A nás moc mrzelo, že zatímco brněnský Broln, že jo, brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů nějakým způsobem pořád působí, takže prostě to v Plzni nejde. Takže nejprve přišla ta myšlenka začít s výchovou mladé generace, takže to jsou každoroční dílny hudební orchestru lidových nástrojů Plzeňského kraje, to je pro děti a mládež, který letos už proběhl 7. ročník. A vedle toho je to profesionální těleso vybraných osobností, kteří většinou mají zkušenost s lidovou hudbou, ale zároveň jsou profesionální muzikanti a před nima stojí skutečně výjimečná hudební osobnost Dalibora Bárty, hudebního garanta, dirigenta a vedle mě Josef Kuneš jako třetí z těch garantů, skvělý muzikant, dudák, ředitel základní umělecké školy v Domažlicích. No a je to taková oblast toho folklorismu, kterou jsme se rozhodli, že budeme dál provozovat a rozvíjet. A zaplať pámu se to daří, jak orchestr lidových nástrojů Plzeňského kraje, to je 40 mladých lidí od 12 do několika 25 let a vedle toho i ten Plz, tak působí, hrají na koncertech a natáčejí, tak to mám radost.
Kromě všech svých aktivit, které si tady jmenoval a popsal, tak ty máš doma rodinu, zmínil jsi si na Matěje. Jak se všechny aktivity dají stihnout a k tomu ještě vlastně věnovat ten čas rodině a těm společným chvílím?
No, Katko, já myslím, že ta aktivita je pořád jenom ta jedna, jo? Jenom prostě nazírána z různých stran. Rodina samozřejmě je pro mě důležitá, nejdůležitější na celém světě. A vedle toho mám tu svou práci, kterou vlastně nazíráno z různých stran, dělám pořád jenom tu jednu. Takže to není nijak zatěžující ani nijak stresující. Je to časově náročné a to však jako muzikanti vědí, že to tak prostě je. Moje žena, když si mě brala, tak potom tak jako suše konstatovala, že musím teda říct, že hraje na housle u mě v kapele, že jsme se seznámili v kapele, známe se od našich 10 let A říkala, no já jsem věděla, že když si tě vezmu, že si tě vezmu i s celým souborem, ale netušila jsem, že si tě vemu s celým folklorním hnutím. Ale to trošku přehání. Tak je pravda, že nejsem všechny víkendy doma a že i ta náročná práce, která je v Praze a já bydlím v Rokycanech, tak je to časově náročné, přijedu až večer většinou, ale jsou zase dny, kdy pracuju doma a můžu se jako rodině a Matějovi věnovat, tak já doufám, že nestrádají a že zase jim to vynahradím nějakým jiným způsobem, že prostě snad to v té rodině funguje, že nám je dobře spolu.
Je nějaká činnost, kterou si ještě nevyzkoušel a která tě láká?
No já jsem jako zkoušel všechno, co mě lákalo z těch aktivit uměleckých a taky jsem jich spoustu musel opustit. Moc mě bavilo zpívat v legendárním sboru Nová česká píseň. Měl jsem takovou dlouhou životní etapu folkovou nebo folk jazzovou. Moje kapela se jmenovala Koukol, Koukol a spol potom. Několikrát jsme vyhráli Portu, dětskou Portu. Vrcholem takového našeho snažení byl autorský pořad, který jsme uváděli jako hostující soubor v divadle Semafor v Praze. Tak tohle jsem třeba musel opustit a někdy mě to chybí. Ale není vyloučeno, že až bude mít můj Matěj kapelu, tak že mě třeba pozve, jestli to nebude úplně out, a nebo mu bude třeba psát texty a tohle, k tomu bych se třeba někdy hrozně rád taky vrátil.
Folklor neodmyslitelně patří do tvého života. Dovedeš si představit, že bys žil život bez něj?
No, dovedu i nedovedu. Já jsem vlastně hned v úvodu řekl, že to byla skutečně nejdůležitější výhybka, ten rok 1980, kdy mě zcela náhodou moje kamarádka a sousedka přivedla do souboru Sluníčko, protože prostě potřebovala přijít s klukem, jinak by ji nevzali. A mně se to tak zalíbilo asi právě tím, co ten soubor nabízí jako komplexní rozvoj v tom, že jsem se hýbal, tančil, později hrál, dali mi do ruky basu, protože já jako klavírista jsem byl jinak nepotřebný. A tak, jestli se to dovedu představit, bez folkloru si život dovedu představit, bylo by to teda moc škoda, ale dovedu představit, ale nedovedu si život představit bez hudby a určitě by to tak nedopadlo. Takže pokud bych tímhletím soustředěným a hlubokým způsobem nemiloval a nestudoval folklor, tak bych dělal jiný druh hudby a určitě bych se taky snažil, aby to bylo pořádně a aby to těšilo mě i posluchače.
Máme spoustu posluchačů, kteří vždy ocení, když slyší tvůj pořad s českými lidovými písněmi, a já jsem moc ráda, že se nám i společně s naší kolegyní Magdalenou Můčkovou daří pokrýt vlastně celé to území České republiky tady v tomhletom oboru. Takže moc velké díky za tvé krásné pořady. Věřím, že jich na vlnách naší stanice bude ještě další stovka, ne-li další stovka, to uvidíme a necháme se překvapit. Přeji hodně inspirace, protože ta je u této práce obrovsky důležitá, a přeji, aby tě ta lidová písnička neustále provázela a naplňovala tvůj život. Děkuji za povídání.
Já moc děkuji a musím jen dodat, že jsem šťasten ve vaší společnosti. Děkuji.
Děkujeme.
Až budou lovit záblatskej rybníček, až budou lovit záblatskej rybník, já tam půjdu směrou, chytím li některou rybičku, štičku, šuze do pytlíčku. Já tam půjdu směrou, chytím li některou rybičku, štičku, šuze do pytlíčku. Thank you.
rybičky, kam jste se poděli, ryby, rybičky, kde pak jste všecky? Já vás pěkně prosím, připlujte krákosí, ryby, rybičky, kde pak jste všecky? Já vás pěkně prosím, připlujte krákosí, ryby, rybičky, kde pak jste všecky? Až budou lovit záblatskej rybník, sednu na lodičku, přeplavím Anečičku, Anečičku, Anu, na druhou stranu. Sednu na lodičku, přeplavím Anečičku, na druhou stranu, tam jí dostanu.